Здравейте, дами и господа! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Здравейте и джентълмени, както обичаме да се поздравяваме. За пореден път Висшата лига ни направи свидетели на един вълнуващ уикенд. За пореден път си казвам, че това е всъщност магията, защото не знаеш кога какво ще се случи, не знаеш в кой матч какво ще се случи. Само ако си припомним какво се говореше преди 3 седмици, след това какво се говореше преди 2 седмици, миналата седмица, тази седмица по някое време, всичко това много бързо се променя и точно заради това Висшата лига има такъв статут на абсолютно непредвидим шампионат. Ще говорим за всичко това в рамките на днешния ден и около мачовете, разбира се. Започвам с неделните мачове, защото от тях, може би, в крайна сметка, наистина е най-добре да се стартира всичко. Сега, първо, хайде, ако искате, не знам, Ливърпул или Арсенал, или може би Арсенал, че бяха, както се казва, по-скоро играха. Арсенал започва много силно матч с Астън Вила. Имаха много сериозно предимство през първото полувреме. Големия проблем е, че когато аз много пъти съм го казвал, когато в Висшата лига имаш предимство в даден двубой, ти трябва да можеш да го реализираш. Трябва да можеш да спечелиш от това. Защото рано или късно се стига до ситуация, в която противника отговаря. Сега, по-слабите отбори може би ще отговорят по един начин, по-силните отбори ще отговорят по друг начин. Това е разлика, която идва от качеството на съперника. Но винаги всеки отговаря на това нещо. Това, което на мен ми се струва в матча между Арсенал и Астън Вила, че трябва да се отличи, е, че в хода на двубоя състава на Вила прогресира драстично. От минути в началото, в които те имаха много големи проблеми с пасовете зад гръба на защитата и всичко останало, до края на матча, когато вече имаха пълен контрол върху двубоя, нищо, че Арсенал създаваха впечатление, че разиграват. Този прогрес на състава на Унай Емери за мен е най-важното в този матч. Второ, на мен лично ми се струва, че обрата в двубоя между Арсенал и Астън Вила дойде вследствие отново на индивидуални грешки. Първата индивидуална грешка беше на Габриел при първата града на Астън Вила. Много груба индивидуална грешка отново, подобна на тази срещу Байерн. Струва ми се, че наистина Арсенал имаше ситуация просто, в която трябваше да може да продължи да оказва това напрежение върху Астън Вила, което имаше в началото. Не можаха да го направят. Имаше и много груба грешка на Зинченко второто полувреме, което доведе до друга града. Те бяха две всъщност, но при един и същ удар. И в крайна сметка Вила си вкара късно головете. Просто защото Вила беше достатъчно търпелив да изчака това. Но в цялото второ полувреме Астън Вила беше много по-добрия отбор. И надигра Арсенал. Това е. Няма кой знае какво повече да се каже. За пореден път Астън Вила... Вижте, при Астън Вила имаме нещо много интересно. Те са силен отбор, който все още не може всеки матч да показва тези свои качества. Вероятно това е въпрос на време. Да не забравяме, това е втория сезон на Унай Емери начало на Вила, първият му пълен сезон, така че може би в течение на времето, ето той вече е четвърти, то стабилно четвърти, може би това ще му помогне да развие състава си през следващия сезон. Връщам се на двубой между Ливърпул и Кристал Палас. Сега, тук ще кажа следното. Има много неща, които вероятно за този двубой могат да се кажат и да се говори за него. Обаче, когато Ливърпул има си толкова много възможности, защото тук не говорим само за удари, нали, не говорим само за количественото количествената мярка удари, която Ливърпул всеки път има. Не, тук говорим за качеството на създадените положения, защото от много близко разстояние бяха положението. Между другото и при Арсенал имаше такива първото по време. В началото на матча, после отидох към Астън Вила. По същия начин при Ливърпул, чисти ситуации. Не можеш да не ги вкараш. Когато не ги вкараш тези положения, си плащаш цената. Това, което обаче за мен беше интересното, е, че Ливърпул не съумява в нито един момент да напомни за онзи ураган, който обикновено състава може да продуцира спрямо противника. Просто да премине през противниковия отбор по най-интересния начин. Другото, на два пъти Юрген Клоп прави промени, които целят да активират Ливърпул, но това не се случва. Подобно има матча им в Европа. На мен ми оставам с впечатление, че се загуби свежестта в Ливърпул. Той в Арсенал така второто по време, но в Ливърпул някакси се загуби свежестта. Не съм очаквал Палас да поведе в 15-та минута и до края на двубоя резултата поне да не бъде изравнен. Това е нещо, което започва да се случва все по-често. Ние гледахме много мачове, в които Ливърпул започваше лошо, после имаше една много добра серия от мачове, която серия от минути в мачовете, в които обръщаха развоя на двубоите, печелеха. Създава се впечатление, че няма проблем. А всъщност, вероятно е имало проблем, защото този проблем сега избива. Мачовете срещу Ман Юнайтед, срещу Аталанта, срещу, сега срещу Палас. Просто пропуските са твърде големи, твърде чисти положения се пропуснаха. Палас игра добре, в никакъв случай ясно е това, но но както се казва, те спокойно могаше да бъдат и отнесени, просто защото пропуските на Ливърпул бяха много, много сериозни в тези моменти. Различния Фулъм. Сега, ясно е, че по отношение на тези матчи аз ще говоря много повече и през седмицата, ще се опитам определени теми да развия. А сега набързо преминавам през всички мачове, за да ви дам възможност и вие да задавате въпроси и да давате мнение. Но вижте, при Фулъм видяхме в днешния ден, аз имах щастието да коментирам този двубой. Видяхме един състав на Фулъм, който се справя по чудесен начин с това един матч, който им тръгне да го изиграят близо до перфектното. Защото днес Фулъм можеше да спечели не с 2 на 0, а с 4 на 0 също с УСК. Можеха пак да ги разгромят до 5 на 0. Но днес Фулъм беше добрия Фулъм. От другата страна имаш един състав на Уест Хем, който изглежда изморен заради многото мача в Европа. Те съвсем нямат широчина в него. И това се оказва много, много сериозно влияние. Но днес на мен Фулъм страшно много ми хареса. С огромното разнообразие, което Тима демонстрира в атаките си на мачовете. Съботните двубоя от Висшата лига. Набързо ще мина през повечето от тях. Сега това, което искам да кажа е, че на първо място айде Нюкасъл Тотнам, да започнем от там, макар че за почти всеки един от мачовете имам какво да кажа и съм си отбелязал какво да кажа, но Нюкасъл Тотнам. Сега, свраките са един отбор, който също е много интересен. Аз обаче вчера реших, че ще влеза в клишето на английските медии. И това трио, което Нюкасъл има в нападение, Барнс, Айсак и Гордън, ще го нарека Биг. Защото за мен те са олицетворение на това, което Еди Хау иска да има. Смятам, че тези тримата, Харви Барнс, Александър Исак и Антони Гордън, са бъдещето на атаката на Нюкасъл, която Еди Хау би искал да има. Защо? И тримата много бързи, и тримата могат да влизат на всяка една от позициите в нападение, независимо къде ги завари ситуацията. Могат да играят по различен начин. Могат да помагат в защита. Много са универсални. Във Висшата лига винаги ще има този модел в атака, който бяха Салах, Мане и Боби Фирмино. Той ще бъде, както се казва, близо до съвършенството, като търсене на трима нападения. Но тези тримата в Нюкасъл на мен ме остават със същото усещане. Да, вчера те победиха Тотнам с огромна лекота, но тримата са, и затова ги нарекох и Биг, защото са много, много подходящ модел за това, което в Нюкасъл се случва. Нещо и за Тотнам, защото всички пак говореха за високо поставената защита на Тотнам, видите ли. Вижте първите два гола. Тотнам не е с висока защита. В никакъв случай не е с висока защита. Тотнам има проблем при прехода в защита. Тоест, когато противниковият отбор пренася играта в предни позиции, Тотнам не реагира адекватно. Играчите на Тотнам не реагират добре. Тук не става дума за проблема за мен не е в първоначалната им позиция, защото това е интересна агресивна стратегия от страна по Теко Гуа, окей, но продължението на действията, на не позиционирането, а действията на играчите на Тотнам са всъщност по-големия проблем в ситуацията. И за това ще става дума. Брентфорд, Шеффилд Юнайтед. Брентфорд за пореден път излиза без Айван Тони и се справя добре. Да, головете дойдоха не много лесно. Един автогол, един много късен гол, един отменен гол, но при Брентфорд има търсене на нещо различно. Дали защото Айван Тони ще си отива и се търси наистина нещо по-различно. Дали защото той може би не е в най-доброто си състояние. Дали защото Томас Франк се опитва да предизвика отбора да се бори за своето оцеляване. Всичко това е напълно възможно, всяко едно от тези неща е напълно възможно да се случва. Обаче без Айван Тони видяхме, че състава на Брентфорд игра добре. Игра даже много добре. И вече състава има 32 точки, струми се тези 32 точки са една добра основа за оцеляването на Брентфорд. Дори ако така се замислим, все пак 7 точки до зоната на изпадащите при оставащи матчове. Следващия матч на Брентфорд е много важен с Лутън. Гостуване на Лутън, гостуване на Евертън. Там, ако Брентфорд не загуби, всичко ще е наред за тях. Колкото до този матч, аз смятам, че Шеффилд Юнайтед за пореден път на мен, странно е, че ще го кажа, но на мен Шеффилд Юнайтед ми допада. Допада ми с идеята си как да играе футбол, но тя дойде твърде късно. Твърде късно състава намери начина, по който отбора да се справя с положението. Тоест, стила на игра дойде, защото сега вече Шеффилд Юнайтед е много близо до това да си постигне своя стил на игра, късно стана. Иначе изглеждат интересно. Дори в този двубой изглеждаха интересно. Ман Сити и Лутън, една победа на Ман Сити, която не будеше съмнение в самото начало. Малко късно дойдоха 3 гола, които да я направят или 4 гола, които да я направят по-убедителна, защото беше 2 на 0 в един момент от двубоя, като е 2 на 0, така нещата изглеждат по-нормални. Но Ман Сити си взе матча по техния начин. Не позволиха по никакъв начин Лутън да им противодейства и си взеха двубоя. При това, подобрявайки головата си разлика, защото на мен лично ми се струва, че головата разлика ще играе фактор. Тук не говоря за крайното класиране на головата разлика, но ще ви кажа следното нещо. Представете си, че ето сега Ман Сити има предимство в класиране, класирането от две точки. Стигаме до последния кръг, когато Ман Сити води пред Арсенал и пред Ливърпул, или само пред Арсенал, или само пред Ливърпул с две точки. При подобряването на головата разлика, подхода на Ман Сити за последния матч може да е различен. Може Хикса да е окей и да не са чак толкова нервни срещу Уест Хем. Именно затова смятам, че тази изразителна победа срещу Лутън беше окей, но за тях мога да кажа, че когато имаш Кевин Де Бройни, когато можеш да си позволиш да оставиш така Фил Фоден на пейката и да не го пуснеш да играе, когато можеш да си позволиш да оставиш Родри, Бернардо Силва, Джак Грилиш, Кайл Уокър на пейката, ето ви предимството на Ман Сити в момента в битката за титлата. Сега Лутън нямаха кой знае колко шансове в този двубой и никой не е очаквал от тях нещо различно. Бърни срещу Брайтън. Не съм в състояние да преброя колко точки Бърни има изпуснати по възможно най-нелеп начин. Между другото, може да задавате вече въпроси, пуснал съм ги, така че ако искате може да ви изказвате мнение, въпроси и така нататък, може да го правите. Но вижте, автогола на Мурич е може би върха на защото това не е липса на късмет, това е върха на лудостта, която се случва. Не мога да го обясна по друг начин, но това е върха на лудостта. Не можеш да допуснеш такъв гол, когато водиш в резултат. Ако се върнем назад в мачовете на Бърни, вероятно ще намерим още не един и два такива двубоя и заради такива мачове те ще изпаднат. Защото аз съм си обещал в края на сезона, когато мине и европейското първенство, да прегледам мачовете, ключови неща, ключови теми от всеки един от отборите. Все пак след европейското първенство, ако то свършва в средата на юли, до средата на август ще имаме време да мина през някакви епизоди с отборите. Не с друго, да извадя някакви изводи за това, което се случва в съставите, за съставите. Но, само да кажа, че Ман Сити вече са най-резултатният отбор. Това също е много важно, че си върнаха лидерството по отношение на вкараните голове. Но колкото до Бърни, това е, това не е просто нелепо. Това е, това е, това е безобразно, което се случва. Защото те можеха да го вземат този матч. И това, което аз ще кажа, е, че Роберто Де Дзерби според мен трябва да напусне Брайтън и да се разделят поживо, поздраво с Брайтън, защото Брайтън не е в някаква тежка позиция. Те са на 10-то място в класирането. Окей, като сезон са предвид тяхната стратегия и така нататък. Но те вече не играят добър футбол. Не играят, опай, окей, да кажа друго. Не играят футбола, който могат да играят. И не го играят, защото нещо се щупи там. Те бяха загубили от Бърни вчера. Абсолютно бяха загубили от Бърни. И най-логичното нещо беше, и трябваше да бъде, да загубят този двубой. Така че за мен това е един от изводите. Nottingham Forest срещу Уверхемптън, равенство 2 на 2. Сега, искам да обърнем внимание на включването на Джовани Рейна в стартовия състав на Nottingham Forest, не заради самия него, а заради цялостната идея на Нуно Санто, да има втори човек, който да бъде с плеймейкърските функции заедно с Гибс Уайт. Противниковите отбори свикнаха това, че всичко минава през Гибс Уайт. Наличието на Джовани Рейна, който е поставен обикновено на единия фланг, и то на фланга, от който крайният бранител много често се включва напред. Това помага, защото Джовани Рейна влиза в зоните, в които Морган Гибс Уайт обикновено е. Морган Гибс Уайт се изтегля в страни, после пък Джовани Рейна се изтегля в страни. Интересни са двамата. Окей, Рейна е по-младия, по-неопитния във висшата лига и така нататък. Но това дава друга динамика на Форест. Те си имат проблемите в играта. Какво да кажа? И двата гола, които получиха, за мен са странни, да го нарека така. Другото нещо, което ми се иска да отлича, е, че липсата на нападатели в Уверхемптън, защото те нямат достатъчно нападатели в момента, се оказва, че не е чак толкова фатална, защото Гари О'Нил намира начина, по който да избута напред определени хора, които са по-креативни. Томи Дойл, например, беше един от тях в този матч. Широчината в атаката на Уверхемптън също е много добре направена. Трябва да видим колко гола, трябва да видя в края на сезона колко гола са паднали от статични положения, защото това също в някаква степен е много интересно като процес с около Уверхемптън, например, около Nottingham Forest, например. Но това равенство не върши работа на Форест. Ясно е, че не им върши работа, но пък аз очаквах, че те могат да си вземат този матч. Удобен матч за взимане си беше категорично и този двубой. Какво друго съм си записал? Накрая на матча имаше едно много добро положение на Диво Кориги. Така че Форест също попада в онази зона, в онази група отбори, които твърде много грешки правят. Твърде много грешки правят и това трябва по някакъв начин те да го овладеят. Като казвам грешки, имам предвид грешки в предни позиции. Тази атака, при която Диво Кориги трябваше да подаде топката напред, не се случи. Това е нещо, което е проблем. И стигам до Ман Юнайтед и Борнемут. Първо, за мен аз не мога да кажа нищо ново за Ман Юнайтед този матч. Обичайните неща. Проблеми в играта без топка. Примерно при първия гол на Соланке, вижте поемането на топката от Гарначо. Това вече е нехарактерно. Другото, атаките на Борнемут бяха съсредоточени през зоната на Гарначо. Имаха идея в началото Борнемут да атакуват през тази зона, поне такова усещане останах аз, може и да бъркам. Но именно това даде на Борнемут ясна идея по какъв начин трябва да атакуват. Вижте умението на Борнемут да намира пространство между линиите, при все, че Ман Юнайтед играе с двама опорни полузащитници, които би следвало да убират тия пространства. И въпреки това Борнемут ги намери в матча. Иначе в нападение, окей, там е ясно, така Бруно може да направи много неща, Рашфорд, Гарначо могат да блеснат, но за мен го няма отборното. нямам го отборното. Тук при Man United говорим за много ярка идея, индивидуалностите да решават всичко. Просто да решават абсолютно всичко. И това е нещо, което на мен лично не ми допада особено в тяхната игра. Аз не смятам, че Man United под ръководството на Ерик Тен Хаг може да се развие кой знае колко много повече. Не казвам, че не могат. Грях ми на душата. Няма такова нещо. Но не знам дали могат да се развият много повече напред. Сега, правим едно много кратко прекъсване и след това започвам да отговарям на вашите въпроси. Започвам с въпросите и мненията. Иван Илиев. Тази година Ливърпул играе страхотен футбол, обаче не можем да си вкараме положенията и много мачове печелим в последните минути като на магия. Е, не може всеки път, нямаше контрол над мачовете. Тук съм абсолютно съгласен. Футбола на Ливърпул е много директен, но отборите вече свикнаха какво да не правят. Не знам дали забелязвате, но в последно време отборите се стремят да не разиграват в своята половина. Стремят се да стигнат до противниковата половина и там да разиграват. Защо? Защото дори да загубят топката там е много далеч от собствената врата. Днес, например, доколкото можах да видя, защото аз коментирах успоредно друг двубой и по едно око хвърлях, както се казва на матча, с голове и така нататък. За мен тима на Палас днес игра прекрасен футбол. Днес отново, между другото, за Палас видяхме Еберечи Езе и... Само да видя съставим дали и тримата бяха там или само за двамата ще говорим, защото да, Майкъл Олисе, Жан-Филип Матета и Еберечи Езе. Но аз искам да отлича едно друго момче в състава на Палас, Адам Уортън. Много силно игра и това момче. Тихомир Иванов, поздравление за гласнари МРЕ генерално. Работата им се вижда с просто око. Второ, има една песен. За милиони няма закони, за кокошка няма прошка. Това вероятно е за Ман Сити. Повярвайте, за Ман Сити ще има наказание със сигурност. Сега, аз искам да ви припомня нещо много важно. Днес сме 14 април. 14 април. Искам да се върнете на дата 31 март, когато Ман Сити и Арсенал завършиха 0-0, а Ливърпул победи Брайтън. Припомнете си в онзи момент на 31 март, когато Ливърпул водеше в класирането, какво говорехме? Минете една седмица напред, ако искате. Какво говорехме, когато имаше междинни кръгове и Ман Сити така имаше проблем? Не дейте да бързате с идеята Ман Сити шампион. Това е най-гениалното нещо на Висшата лига. Но ваша воля. Георги Кулински. Добър вечер, Боби. След целия прекрасен сезон на Арсенал, това, което трябваше да направят феновете да останат до края на матча, да окоръжат играчите, да ги изпратят с песни и аплодисменти. Той сезона не е свършил. Наистина. Какво се обърка в Ливърпул в атака? Арсенал, защо се срина в края? Само умората ли е проблема? В експозето ми казах, не дайте да гледате само към Арсенал, гледайте към Астън Вила. Процеса, в който Астън Вила прогресира в хода на матча, е страхотен. Страхотен. Днес Вила изигра, може би, един от най-добрите си мачове. Колкото до Ливърпул, когато не вкарваш положенията, какво да кажем? Ливърпул имаше много чисти ситуации за отбелязване на гол. Диньо Петков. Днес приключи борбата за титлата и Гвардиола е спечели най-вече с управлението на формата на отбора си за пореден път. Сити разполагат със свежи Де Бройне и Грилиш и вината е на Пеп. И това е така, само че да давате титлата на Сити сега наистина е твърде рано. Има много време до края на сезона. Жоро Миленов, столици се изморен Арсенал днес и ако да, как ще бъде в Мюнхен? Не знам. Според мен аз не знам дали Байер може да играе така, както игра Вила днес. Може да играе по-добре. Може да играе и по-зле. Но този начин на игра на Вила беше много интересен. Арсенал не успя да пресира. Може би тук да си призная... Аз продължавам да смятам, докато гледах мача още, продължавам да смятам, че начинът, по който Унай Емери направи така, че неговият отбор да бъде по-активния, е страхотен. Просто е страхотен. Наистина. Нали загубата от Аталанта нямаше да се отрази на пол в първенството? Ами, вие сигурни ли сте, че загубата от Аталанта е причината за тази загуба? Защото за мен Ливърпул имаше ситуация да спечели с 5 гола разлика. Така смятам. Аз смятам, че, разбира се, това е мое мнение, вие може да имате друго. Аз не смятам, че тази загуба на Ливърпул днес, причината е загубата от Аталанта. Причината е, че не си вкараха положението, защото срещу Аталанта нямаха тия положения, които имаха днес. Сити играе трудно срещу Тотнъм и нищо не е решено, а и Нотингам ще играят доста на хъса. Но, да, да, имам мачове до края, просто аз това, което винаги съм изпитвал огромно удоволствие от Висшата лига, е, че всяка седмица нещата могат да се променят. Всяка божа седмица нещата могат да се променят. Иво Русев, преди време имаше мнение на колега, че Тотнъм ще реши титлата в Англия. Възможно е. Аз смятам, че всеки отбор е готов да реши и да участва в решаването на титлата в Англия. Всеки един божи отбор, всеки един отбор, защото просто си играят мачовете и всеки има своите интереси. Мартин Гинев. Здравейте, господин Борисов. Защо Астън Вилла играха толкова силно срещу Арсенала, срещу Сити на Етихад играха толкова слабо, за Вилла имам предвид. Не им се получи матча там, освен това на Етихад, ако не се лъжа, Джон Магин го нямаше, което е много важна роля. Днес пък го нямаше друг играч. Изобщо понякога на Вилла се получават мачовете, понякога не се получават. Това е характерно за този тип отбори под върха, които са. Но днес играха страхотно. Не мога да не им се възхитя. Не знам контекста на въпроса дали не води в друга посока, но аз нямам нали, в моите очи не може да се търси нещо друго като логика. Просто днес матча им се получи. Между другото, днес, ако Арсенал би си беше карал ранните положения, нещата отиваха в друга посока и нямаше да е така. Но просто Вилла успя да се развие в хода на матча вследствие на ранни пропуски на Арсенал и така нататък. Ясен, Славов. Има едно малко по-особено мнение, с което може много хора да не са съгласни. Според мен мачове, като този на пол, се печелят от един играч, щом играта на целия отбор не е толкова окей. Добре, има го и това. Тук говорите за индивидуалната класа и за това един играч да вземе, да направи нещо и да реши двубоя. Ван Дайк, между другото, обикновено го прави. Салах обикновено го правеше в Ливърпул, но днес просто това не се получи. Дет се вика. Близо 800 човека са ни гледали до сега, пък сме на средата на лайфа, 27 минути и вече над 314 човека ни гледат. Наистина благодаря ви за доверието. Харесайте канала, развивайте го, имам много идеи за това, което те първо ще направим. Сега очевидно и вкъщи вече трябва да почна да се гримирам, защото като гледам как светя, ама реши да пусна осветлението, за да може евентуално по декора да не се виждат тези кантове по мен, ама като гледам пак ги има. В случая. Мисля, че не дразни. Между другото, напишете ми в видеото дали визията ви дразни от това, че има такива неща по косата ми, да речем, се виждате ни контури. Ще ми е интересно вие какво мислите по темата. Извинявам се, ето го въпроса. Не мислиш ли, че Артета трябва да реши какво иска, Шампионска лига или Висша лига? Матча с Байерн за мен има вина днес, уморен и разколебан Арсенал. Ми аз да ви призная, не виждам защо даден менеджер трябва да предпочита някой турнир. И при Клоп е така, и при Масити е така. Играеш насякъде с цел да го спечелиш. Като свърши сезона, правиш изводите си, какво не ти е достигнало, опитваш се да го компенсираш и да вървиш напред. Аз не съм съгласен с тази теория. Аз не я виждам логична, макар че спокойно вие може да имате различно мнение, което аз уважавам. Просто не съм съгласен с идеята. Димитър Иванов, като фен и като професионалист, мислиш ли, че ще има обрати на върха до края на сезон? Много неща могат да се случат. Аз пак казвам, върнете се само на 31 март. Какво се говореше на 31 март? Че Ливърпул вече е шампион и така нататък. Какво се говореше седмица по-късно? Какво се говореше миналата седмица? Какво се говори сега? Не знам, мисля, че ние не уважаваме. Знаете ли, мисля си, че по този начин, предрешавайки титлата, ние дори се отнасяме не чак толкова уважение към отборите, които се борят за титлата. Петър Костадинов, ето пак. Двама се карат Сити шампион. Моя Юнайтед тотално сдаде багажа от зле на по-зле. Добре. Красимир Динков, бесен съм. Арсенал три мача подред не се научиха, че трябва да си вкарат положенията срещу Вила, изключвайки 4-2. Вместо с действията си да казват, има още време, няма грижи. Да, много хора са бесни, но... Знаете ли, аз за първи път от много време, признавам си, за първи път от много време реагирах емоционално на този матч, защото това беше матч, в който нямаше почти нищо случайно. Просто нещата тръгнаха в една посока, Арсенал не си вкара положенията и се обърнаха нещата в полза на Вила. Но да, това е важното. Къде е най-вероятно Сити да сбърка? Във всеки един божи матч и Сити и всички останали могат да сбъркат. Повярвайте, могат. Напрежението е огромно. Ако не вярвате, че има напрежение, вижте какво се случва в Чемпионшип, между другото, само да кажа. Там за какво става дума. Тук топ 3 са в две точки. Събрани. Този уикенд топ 3 трябваше да бъдат домакини. Два от тях загубиха. Извинявам се. Недялко Неделчев. Много луд уикенд във Висшата лига. За съжаление, моят Ливърпул се сгромоля с последните мачове и май накрая пак Сити ще са шампиони. По-добри ли са или са по-добре чисто психологически? В момента Сити изглежда много добре наистина, но да видим. Ако те продължат напред, отстранят Реал Мадрид, ще им се събере тежка серия от мачове. Вижте, всеки може да сбърка. Окей, при Лутън има толкова много липсващи играчи в състава им, че те не могат да се противопоставят. Но ето какво направиха Палас, какво направиха Вила. Така е. Това е хубаво. Аз се радвам на такъв тип промени в класирането. Напомнят ми на 80-те години. В 80-те години беше нещо подобно. Имаше страхотни изненади през цялото време в мачовете и на мен ми беше много, много драго. Хем тогава не ги гледахме, а само ги слушахме мачовете. Мариан Костадинов, добър вечер, тежка седмица за нас, мърсисайци. Призовавам всички, които харесват лайфа, да ударят един лайк. Да, направете го, наистина. Клоп и Артета днес, ето Атанас Тодоров, Клоп и Артета днес върчиха титлата на Сити. Може да ти се стори крайно, но едва ли гражданите ще изпуснат шанса, като фен на Ливърпул не мога да си намеря място. Повтаря се сезон след сезон. Какво да ви кажа? Не мога да разбера защо сме такива. Казвам сме, макар че аз вътрешно в себе си никога не съм бил такъв, но защо давате титлата сега на Сити? Две точки и по-добра голова разлика, мисля, че и на Арсенал и на Ливърпул от тази на Сити. Я да видя. Не, на Ливърпул не е по-добра от на Сити. Окей, добре. Две точки са. Две точки. Зинченко, който беше засмянал 60-та минута, първо покри засадата за първия гол, плюс това не беше и на място си в ситуацията, или се държи просто, или се дължи на напрежението от задължителната победа. Не, просто поста на Зинченко наистина е проблем за Арсенал, тук съм абсолютно съгласен. На този пост трябваше да играе Тимбър, контузи се, това промени много неща. В такива тактически мачове Зинченко има склонността да прави грешки, индивидуални грешки. Между другото, Зинченко направи грешки при грешка, много тежка грешка, според мен, при онзи удар, който имаше две греди за Вила, горна и странична, някъде към коя минута беше, аз съм си го записал, на сега да не ровя в на записките. Така че сложна работа, наистина. Свилен Велков, мисля, че днес феновете на Юнайтед са доволни, все пак Ливърпул и Арсенал са все по-далеч от титлата. Не знам защо и какво е, но винаги нещо, дали физика, психика или нещо друго, не достига на тях за титла. Ще видим, да. Ще видим. Иво Стоянов. Смяташ ли, че в крайна сметка липсата на достатъчно качество в състава на Арсенал, резервните футболисти, ще бъде ключа към това Арсенал отново да не успее във Висшата лига и Шампионската лига? Не, аз смятам, че това е естественото развитие на този отбор. Вижте, развитието на Арсенал като отбор е нормално да бъде плавно. И ако погледнете от първия ден, в който Артета е начало на Арсенал, развитието е нагоре, по права линия нагоре. Те стават по-добри и по-добри и по-добри. Обаче, не могат да стигнат, в същото време Мансити се развива и така нататък. Но не могат да стигнат наистина до титла, факт. Но първо нищо не е загубено. Този сезон, второ, смятам, че за мен е много по-важно Арсенал, като фен на Арсенал, Арсенал да прогресира във всеки един матч. Кристиан Панков. На какво се дължи некадърността на Ливърпул да завърша толкова чисти положения? Сега, не знам дали ще се съгласен, но не е правилно да използваме думата некадърност. Не съм съгласен. Велиан Лазаров, какво според теб се случва с нападателите на Ливърпул по последните два матча? Не виждам обичайната агресия и раздаване. Да, с това съм съгласен. Обаче, не знам какво да кажа. Не си спомням да има отбор, който във всеки един матч от сезона да бъде... как се казва, да бъде перфектен. Има слаби мачове. Има слаби периоди дори. Честно казвам, Емилиано Мартинес днес не беше най-важният фактор. Така си мисля. Но е хубаво да имаш добър вратар, да. Силвана Танасова. Пепси вероятно си пуши пурата и потрива доволно ръце. Въпросът ми е каква беше причината пресата на Арсенал да не работеше добре през второто по време умората или агресията на Вила беше твърде голяма. Не, тук ще кажа, че Унай Емери направи нещо много важно на почивката. На почивката той върна определен брой играчи в собствената половина. Ако погледнете през първото по време и през второто по време, без нищо друго да гледате, само гледайте колко на брой футболисти от Астън Вила са в собствената половина при разиграването на топката, ще видите разлика, според мен поне двама души. Разлика. Като през второто по време връщането на тези двама души, Астън Вила разиграваше с, той си знаше топката с шестима. При това не бързаха да я разиграват директно, защото първото по време от вратаря отива на тъча, от тъча отива към централната част на терена, където ли централен нападател или друг човек я взима и директно Вила атакува. През второто по време я задържаха много повече в собствената половина. Ползваха един модел, който вече много пъти сме виждали, не само срещу Арсенал, срещу много други отбори. И това беше разликата на Вила през второто по време. Оттам се разви играта им по този начин. Така че аз просто в този случай ще отдам дължимото на Астън Вила. Така мисля. Даморолин, Иван Ангелов. Фен съм на Юнайтед от 95-та. След 2013 знаех, че ще е трудно. Не съм глезен фен, но това е гавар. Отбора и треньорите да хвърлят оставки и да влизат резервите, играещи за мечти, не за пари. Нали знаете, че това е илюзия? Илюзия да имаме играчи, които да играят за идеята. Само. Абсолютна илюзия. Е това. Премести камерата, за да видя дали целият екран на Лигата на джентълмените може да се вижда. Сега пак ще го направя. Надявам се да стане. Да. Добре. Просто някой рекомодател, ако вземе да погледне, да види, че може на този екран нещо да излезе, както се казва. Иван Ивайло Никленов. Днешният ден беше отличен за английския футбол. За пореден път видяхме колко равностойна лига е това. Защо рухнаха Ливърпул според теб за една седмица? Има лоши седмици. Има и лоши седмици, така е. Какво да направим? Има лоши седмици и ще трябва отборите да се съобразяват с това. Но аз лично не го възприемам чак толкова страшно. Битката те първа продължава за титлата. Боби, ти казваш, че собствениците на отборите трябва да се интересуват от отборите си, да им помагат за по-хубаво развитие, пък собственика на масите дали им е ходил на 5 мача и пак им се получава. Ама, чак сега, само секунда. Извинявайте. Това, че той не е физически ходил на мачовете, означава ли, че не се интересува? Според мен между двете неща не е задължително да има пряка връзка. Той може да не ходи на мачовете и да е много по-отдаден на каузата на Ман Сити от тия, дето ходят на всеки матч. В един момент. Юлиан Ценков, извинете. Аз съм безмълвен. Как успяхме за една седмица тотално да си провалим сезона? Умората се вижда, за днес пауза заслужават аплодисменти за играта си. Аз между другото мисля абсолютно същото. Димитър Кънчев, каква е причината Арсенал да играе толкова слабо второ по време и защо се наложи изваждането на Йодегор? За мен беше един от най-добрите на терена, защото свърши енергията му. Йодегор много често бива ваден, защото му свърши енергията в играта. И преста на Арсенал не работи. Той е И отгоре катализатора на тази преса на Арсенал и тази преса не сработи. Наистина не сработи в времето. Но аз бих казал комплименти за Вила. Извинявайте, но Вила изигра страхотно второ по време в матча. На какво се дължат тези резултати с топ 3 в Чемпионшип? Виждаш ли начин Саутхемптън да набере скорост в последните матчове? Два мача по-малко са, имат лесна програма и да им обърка плановете на останалите. Знаете ли, че това с двата мача по-малко на Саутхемптън, аз си признавам, че не съм го видял. Тоест, видял съм го, ама не съм го оценил. Защото Саутхемптън има 81 точки, с два мача по-малко от Лидс, които имат 87, два мача по-малко от Лестър 89. Значи ще следим и това. Благодаря ви. Това не го бях оценил. Абсолютно си признавам, че не го бях оценил. Според мен се дължи на напрежението и умората. Защото отборите в Чемпионшип също изкараха много тежък сезон. Да не говорим, че менеджерите на тези отбори, говоря за Лестър, говоря за Ипсуич, са млади менеджери. Даниел Фаркен не спада в тази категория, наистина. Но да, на задължението да спечелиш се дължи всичко това. Но сте прав, че битката не е топ 3, тя е топ 4 заради отложените мачове на Саутхемптън. Атанас Георгиев, Арсенал имат ли менталитет на шампион или още се гради този отбор за след 2-3 години да бъдат шампиони? Какво мислиш, Вила, ще бъдат ли в топ 4? На базата на този матч Вила заслужава да бъдат в топ 4. Дали ще бъдат? Друга, отделна тема. Това, което аз искам да кажа обаче, че за мен менталитет на победител не се гради по този начин. Според мен менталитет на победител се гради в друга връзка просто между хората, между играчи и всичко останало. За мен менталитета на победител не е, как се казва, това е нещо, което остана от миналото в моите очи, честно. И мисля, че така си мисля, аз го виждам по различен начин. Защото днес Арсенал игра добре. Просто не си вкараха положението, бяха надиграни. Това е висшата лига. Трябва да се приеме. Ако някой не си щупи телевизора, защото днеска бях на път да го щупа, защото така се ядосах на това, че... Знаете ли, когато се случи нещо случайно, аз като фен не ми е проблем, защото е просто на случайност. Но човек се ядоса, когато видиш тенденцията, прозреш я, тя стои в главата ти и накрая даже се и реализира. Мартин Митов, Ливърпул според мен трябва да поработи при изпълнението на корнери, защото отново имаше доста срещу палата, не доведоха до нищо. Също мисля, че Диас не трябваше да бъде заменен. Въпрос на мнение, така е. Първо браво на Леверкузен за първата им титла в Бундеслигата. Да, поздравление за Леверкузен, поздравление за Чави Алонсо наистина. Как намираш решението му да остане през следващия сезон? Намирам го като едно много разумно решение, защото Чави Алонсо в един момент осъзна, че той има в цялото време пред себе си, няма за къде да бърза в кариерата си, за да стигне до топ отборите. Трябва да е подготвен. И затова остана в Леверкузен и за мен това е много хубаво. Много хубаво за него. Второ, очакваш ли лято да има сериозен интерес за играчите ми или очакваш да си ги запазят? Вижте, Леверкузен е отбор, който ще продаде играчи със сигурност. И може би там ще бъде интересно Алонсо какво ще направи. Георги Василев, къде изчезна енергията след 60-та минута? Вилия играха матч два дни по-късно. В големите матчове се виждат борците. В пул тотално разпадане след отпадането от FA. Традициите не се променят. Аз смятам, че когато изиграеш един... Аз съм противник на идеята за умората. Вярвам, че в този матч Вила успяваше да контролира матч чисто тактически. Унай Емери спечели матч срещу Артета. И всички знаят колко голям привърженик съм на Артета, но в този матч Унай Емери го надигра. Това е истината. Унай Емери е от хората, които в турнирни матчове може да е много, много силен. Вила винаги ще играе силно срещу отбори, които, ако са в пълен състав, разбира се, срещу отбори, които са подредени и играят логичен футбол. Защото Унай Емери ще им намери противодействието, така да се изразя. Какво мисля за Шампионската лига? Виждаш ли начин Сити да не продължи напред? Ми не знам какво мисля. Аз мисля, че Сити е фаворит срещу Реал Мадрид във втория матч, но кой ще продължи е съвсем отделна тема, която не знам дали може да се и коментира чак толкова много. Но да. Междуто виждам, че има страшно много въпроси. Не знам как точно ще успее до края да им отговоря. Пак ще остане без отговори на някои въпроси ще останат без отговори, за което съжалявам и се извинявам, но няма как. Над 1100 души са ни гледали до тук. Не знам дали днес ще ударим рекорда от 1.3, но наистина неделните епизоди се очертават чудесни в тези моменти. Така, Иван Топалов, според мен вината за загубата е изцяло на Артета. Върна тактиката от преди нова година и се започна с мъката пред гола. Хаверц е по-полезен нападател от Джезус, а Зинченко не трябва да е титуляр. Днес Артета искаше да играе друг матч. Аз смятам, че Артета може би е виждал... може би плана му за матча беше различен. Не мога да кажа защо, но да, днес Арсенал игра по по-различен начин, но... И признавам, беше надиграна, аз го казах, Артета беше надиграното на Емери. Но Арсенал вече е отбор, който има няколко различни модела на игра. Тези различни модели на игра е нормално да се случват. Така че аз лично не го намирам, сега, когато Арсенал е загубил, винаги Артета има вина, но не мисля, че само той е виновен. Постоянно нещо се щупва в моя любим Арсенал и то в най-важните моменти. Дори не знам как може през първото по време да не вкараме след толкова добър контрол, второто тотално глуха игра и някакси зациклиха. Да, ама пак не отчитате Астън Вила. Така Астън Вила има важна роля в това да обърне развоя на този мач, което е много сериозен успех за Вила с тези футболисти. Страхотно е. Заражда се един много силен отбор на Астън Вила, защото собствениците на Вила са хора, които ще подкрепят Унай Емери. И ще бъде страшно интересно на къде ще отидат нещата. И там. Иван Илиев. Тази година Ливърпул играе страхотен футбол, обаче не може да си вкара положенията. И в много мачове печели в последните минути като на магия. Е, не може да става всеки път и няма контрол над мачовете. Да, така е. Привет, това ли е края на Артета? Защо трябва да му се гласува още доверие при положение, че другата седмица ще отпадне от Шампионската лига? Ами ако не сте разбрал приноса на Артета в Арсенал до сега и пътя, който Арсенал извървява под ръководство на Артета и прогресира, аз едва ли мога да го обясна, наистина. Ако за вас футбол е краен резултат в класирането, тогава мисля, че много ще ми е трудно да го обясна това, което аз мисля за играта. Димитър Павлов. Манчестър Сити ще стане шампион, ама взеха да ми омръзват едни пасове цял матч и биеш всички по-малко класни отбори. Другите хикси си шампион. Мислите ли, че може да се случи доминация като на Байерн? Ми не знам, аз ще видим. Но ще видим. Ето още един човек, който обявява Сити за шампион. Не знам. Аз си спомням колко хора обявяваха Ливърпул за шампион. Аз просто предпочитам да се наслаждавам на мачовете. Не знам защо. Може би греша. Веселин Влахов. Наблюдавахме интересни двубоя пред уикенда. Смяташ ли, че Лутън все още има шанс да се спаси този сезон? Впечатление ми направи Адам Уортън този уикенд, купен от Блекбърн само за 18 милиона. Така е. За Адам Уортън съм съгласен и аз. Колкото до Лутън, когато си на една точка от спасението, разбира се, че имаш своите шансове да се спасиш. Без никакво съмнение, но няма да им е лесно. Не е ли време да видим Пеп някъде, където няма да има неограничен бюджет? Гений без съмнение, дали ще се справи, ако вземе един отбор с истински затруднения? Не знам. Добре. Дами и господа, в Лигата на джентълмените може да научавате новините от всички видове първенства. Тито на Леверкузен, вече Елманестро не е треньор на ЦСКА и така нататък и така нататък. Лигата на джентълмените в пълния блясък. Не го иронизирам, просто се забавлявам. Признавам си. Добре, благодаря за тази новина. Мариан Илиев, според теб Манинет ще бъдат ли в топ 4? Не. Павлин Георгиев, трудно е с него. С кого е трудно? Не разбрах. Какво мислиш за напускането на феновете на Арсенал преди края на двубоя? За мен доста неуважително спрямо труда на Артета и играчите, след като цял сезон са претендент за титлата. Аз, да ви призная, бих ви препоръчал, ако живеете в Лондон, тогава да съдите тези хора. Наистина. Иначе съм съгласен, неуважително и така нататък. Но на всеки стадион си има тази, как се казва, тази различна мантра в, с напускането на Емират и така нататък и така нататък. Краси Динков, който очевидно в началото беше бесен, сега се е поуспокоил да се шегува. То така е, през фазите феновете на Арсенал минават през различни фази. Боби, скоби шеговито казано, като фен на Арсенал, дай ни надежда, че имаш възможност да жонглираш топката, намек. Иначе аз вече виждам къде отиват нещата. Хората от Етихад и да нямат глад, ще пируват. Ще видим. Аз това, което казвам е, че Висшата лига е толкова велико първенство, че никога не може да бъде решено при положение, че топ 3 отборите са две точки. Хора, върнете се назад и си помислете, кога топ 3 отборите са били в рамките на две точки. Отчетава се тъжен край на ерата на Клоп, особено на фона на очакванията на всички фенове на Ливърпул, взимайки предвид само 10 дена назад във времето. Очаквам много промени в отбора през лято. Да, така е. Ето, това мнение е олицетворение на това колко много неща могат да се променят един вид. Иван Ангелов, втори въпрос. Забележете как в почти всеки матч на Man United в центъра на терена няма никой от отбора. Ако имам трибуна да си изкажа подробно мнението, ще ги разпилея с аргументи. Ужасни са. Иване, съгласен съм. Прати ми един имейл. В някакъв момент ще включа да си говорим за Man United. Ти може да си ми пратил. Аз между другото позагърбих това с включването на хората, но ще ме извините, аз също минавам през един период от време, един период от така сезона, развитието си, в който ми беше малко по-трудно. Сега вече съм освободен емоционално и ще мога дори да включам отново хора, така че който иска да участва, нека да ми пише отново. Какво очакваш от Арсенал срещу Байерн? Аз очаквам Арсенал да продължи напред, ако трябва да бъда честен. Така че да. Илиан Папанчев. Надявам се този път ще удариш подобаващо време на Вила, с уважение. Аз винаги им отделям подобаващо време, реално погледнато, но от друга страна имаше така не един и два момента, в които пък как да им срещу кой да им отделя мнение. При загубата от Ман Сити, равенството, което направиха с Брентфорд, равенството с Уест Хем, загубата от Тотнъм с 0-4. Така си мисля, че... Сега знам, че всеки един фен не е доволен от това, че за неговия отбор се говори по-малко, ама не знам. Иван Илянов. Беше ли отново лош ден в офиса за Пул? Не ме разбира и погрешно, но за мен като почитател и на италианското, звучеше като омалуважаване на таланта. За феновете извън Висшата лига ни е малко обидно понякога. Само секунда. Аз не съм казал, че Ливърпул ще бие в 9 от 10 случая Аталанта. Казах, че Ливърпул са имали лош ден в офиса. Това по никакъв начин не рефлектира върху Аталанта, поне в моето съзнание. Не знам. Наистина в моето съзнание не рефлектира по никакъв начин. Имаха лош ден в офиса, това е факт. Целият отбор го нямаше на терена. И това е лош ден в офиса. Днес също имаха лош ден в офиса. Просто им се събират повече лоши дни в офиса. Наистина. Така е. Но в никакъв случай не бе обидно. Аз между другото, ако реша да обиждам някого, го правя доста директно и се разбира да кажа. Помен Павлев, не може да си претендент и да получаваш първия гол в 80% от мачовете. Как Клоп не направи нещо по този въпрос? Да. Иво Стоянов, толкова ли бе трудно на Артета да си вземе урок от предходната загуба от Емери? Тя беше доста по-различна. Вижте, Унай Емери е добър тактик. Много добър тактик. Много, много добър тактик. И ще трябва да бъде и това трябва да бъде повтарено. Унай Емери е добър треньор. Много добър треньор. Ето ви още едно мнение, Румен Петров. Ще е справедливо ли да кажем, че Емери заслужава да бъде треньор на годината? Топ 4 с Вила си е невероятно постижение, да не забравяме къде бяха те преди него. Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен с това. Това не е Салах от първата половина на сезона, от контузията в Египет е друг човек. Не говоря само за днес, а от, още от мача с Манионет се забелязва повече и става все по-зле. Искаме от Мохамед Салах да е на върха на формата си денонощно цял сезон. Може би не е възможно, честно казвам. Може би не е възможно. В крайна сметка. Съгласете се. 390 души ни гледат. Браво! Благодаря ви. В тези моменти. Надяко Неделчев. На какво отдаваш множеството пропуски на Ливърпул? Прегряват ли? Имам чувство, че имат нямат хладнокръви пред гол и винаги прибързват от играванията. На какво се дължи? Може ли да се промени? С тренировки се променя. Въпросът е, че понякога се минава през определен период от време, в който това се случва. Не знам дали ние не искаме твърде много от отборите, от играчите, всеки път да са едни и същи, всеки път да се справят с нещата. Не знам. Така малко ми е... Наистина ми е малко странно. Добре. Good evening. Добре. Само, че той казваше нещо друго на Емери в Арсенал, но не мога да се какво беше. Аз продължавам твърда, че Унай Емери не е за Арсенал и никога не е бил за топ отбор, но в отбори като Вила, Виля Реал, Севиля е чудесен такъв тип отбор. Жота липса за Ливърпул и то доста. Миро Георгиев, да, факт е това. Силвана Танасова, колкото до Манионет, отново не дубки, а цели ями имаше между линиите. Сякаш тези футболисти се виждаха за първи път и никога не бяха тренирали заедно и не знаеха как да се позиционират в защита. Силвана няколко пъти е казвала, че не е играла в футбол, обаче аз много сериозно се съмнявам в това. По начина, по който изказва мненията си, браво. Така е, ями бях и в вчерашния ден. Менталитета на феновете в Лондон отново направи впечатление. Неразбираемо е за мен след този добър сезон за отбора, въпреки загубата днес. Смяташ ли, че Ман Сити може да сбърка в оставащите 6 мача? Да. Абсолютно може да сбърка. Но може да сбъркат и другите отбори. Те Ман Сити може да сбъркат, ама дали Ливърпул няма да сбърка. Ето ви, Ман Сити сега играе с Реал Мадрид, след това играе с Челси. Нали знаете Челси какви неща може да причини на всеки? След това Ман Сити играе с Брайтън. След това са Ман Сити гости на Брайтън. След това Ман Сити са гости на Нотингам Форест. След това имат пак полуфинал в евентуално полуфинал в Шампионската лига. Матч с Увърхемптън, с Фулъм, гости са на Тотнъм. Чакайте, сезона е далеч от това да е завършил. Разбира се, по същия начин Арсенал и Ливърпул може още да сбъркат и тогава нещата ще са различни. Боби, кога отбор на Пеп по това време на сезона е бил първи и не е ставал шампион? Май никога, така че Сити пак ще са. Отбор на Пеп? Може. С тази разлика, че това е висшата лига на Англия. Това е различното. Английската висша лига уж най-интересно първенство в света. Сити не знам за коя година шампион. Станислав Димитров. Ами... Аз това малко не го разбирам. Извинявам се. Може би при мен проблема. Кое за вас е интересно? Крайното класиране ви е интересно. Добре, ама интересно е начина, по който се играе футбола. Интересни са мачовете, интересен е развоя, интересен е битката. Ако за вас е важно само крайното класиране, вероятно други първенства могат да са ви по-интересни. Българското, например. Или някое друго. Но как да ви кажа защо е интересно? Много е интересно, да. Има някои неща, които аз знам как да ги обясна. Не. Крайното класиране няма връзка с интересното или не, според мен. Ма де знам, може би аз бъркам. Знам ли вече? Според вас Енцо Фернандес не е ли един от най-надценените играчи във висшата лига? Мислите ли, че ако Челси сменят Джаксън и вземат класен нападател като Осимен, имат шанс за Европа? Има шанс в много посоки, но аз продължавам да смятам, че Челси постепенно ще вървят напред. Ще стигнат далеч, но ще е постепенно. Вижте, това, което мога да гарантирам е, че ако в Челси спазват своя път, ще стигнат до борба за титлата. Може да я спечелят, може да не я спечелят. Аз съм го казал от първия ден за Артета и сега го твърдя, че той ще вкара с една битката за титлата. Дали ще е спечели, не е друга тема. За мен това е факт. Също важи и за Челси във времето. Може да не стане утре, може да не стане други ден, но може да стане, ако проявят търпение. Александър Недев. Здравей от Ирландия. Не пиша често, защото работи по време на лайфовете, но слушам всичко. Като фен на Ливърпул все още имам надежда. Аталанта е преодолим дори при този резултат. Титлата също. Чудесно, ето го мнението. Поздравявам ви за него. Просто защото това е футбол. Всъщност, това е хубавото. Това е футбол и футболът трябва да бъде уважаван. Трябва ли Ливърпул да се добие с нови попълнения в атака? Чакайте да видим първо кой ще е треньор. Дайте оттам да тръгнем. Кой ще бъде треньор? На Арсенал му трябва централен нападател, който да вкарва положенията, които Хаверц изпусна. Разликата е, че Хаверц днес изпусна положенията от ролята си на полузащитник. Не от ролята си на централен нападател. Как си обясняваш все по-големия брой колабирали играчи? Еми, днес става дума за удари. Когато става дума за удари, не можеш да кажеш нещо друго. За Арсенал, ти имаш ли усещането по време на матча, ако измъкнат победата, стават почти сигурно шампиони? Аз да, просто не можех да си представя по-трудно по време за тях от второто днес. Признавам си, че в един момент си го мислех, че ако е този матч го вземат, няма начин. Просто матча им се изплъзна, Вила го изиграха чудесно. Факт. Вила играха без Мартинес, Уоткинс и Магин срещу Сити. Сякаш Емери изглежда по-надъхан да спре Арсенал, отколкото Сити. Е, това е нормално. Имайте предвид, че онай Емери доста беше охулен от всички в Арсенал, включая и моя Милос, така че е прав да бъде амбициран в тези мачове и играчите му отговарят на това. Оли Уоткинс винаги играе много силно срещу Арсенал, той е фен на Арсенал от дете. Имаха... Ето вижте, Оли Уоткинс, например, ако Арсенал вземе Оли Уоткинс, може да бъде много интересно попълнение за тима. Наистина. Може да е много интересно попълнение. Ще видим. До края. Ако Мансити не паднат от никой... Ако не паднат, никой ще спечели, вижте лига. Тяхната програма не е толкова тегава, колкото на Ливърпул и Арсенал. Не гледайте програмата. Според тази програма Ливърпул днес катара ще си бие пала с лекота. Видите, доста добра и не дразни. Радвам се, защото много хора казват, че тези кантове дразнят. Между другото, сега ще ви покажа нещо. Само искам да видя дали мога да направя толкова бързо. Така. Как е? Ще стане? Ще стане? Или пък другото? Така. Може би така е по-добре. Не знам как е по-добре. Май така е по-добре. Изглежда добре. И тук дори кантовете около главата ми не се виждат толкова. Така ще завършим предаването. Вижте какви неща могат да се случват. Ние декора в това променяме, вие за Висшата лига се притеснявате. Пореден мач без спасяване на рая вече не се очудвам. Емери, ако спечели лигата на конференцията и влезе в топ 4, ще е заявка ли, че Астън Вила следващия сезон ще се борят за титлата или най-малкото успех в Лига Европа посредством трето място в Шампионската лига групи? Не знам, много ми е напред във времето това. И колко хубаво изглежда това. Браво, много хубаво изглежда това. Ето това ще бъде от тук нататък. Макар че имам няколко варианта, ще взема да ги направя според предаванията в тези моменти. Прекрасен мач на Астън Вила. Поздравление. Сякаш Емери изигра мач като турнирен. Мартинес също направи много силно представяне. Иван Ангелов. Никога не пише три мнения и се извинявам, че сега ще го направя. Съдийството в мача на Борнемут имаше много грешки за двата отбора. Три неотсъдени корнера, нарушения, картони, изненадаме. Добре. Ако Нюкасъл завърши в топ 6, може ли Еди Хау да стане менеджер на сезона? Чакани уникален завършек през май. Не смятам, че ще е така. За мен просто това не е сезона на Еди Хау. Миналия сезон беше неговия. Трябва да отстъпи. Унай Емери, Постеко го дори, топ 3 треньорите. Не е за менеджер на сезон. Недялко Неделчев. Според мен точно там е проблема на Ливърпул и Арсенал, че като се закучи мача, бута топката на Салак и Сака и чакат да измислят нещо. Съгласен съм. Докато при Сити всеки поема отговорност относно мнение на Ясен. Да, добре. Тихомир Иванов. Колеги, слушайте експозето, избягвайте въпроси, каращи водещия да се повтаря и да губим време. Абонирайте се, другия неделен лайв 1500 човека. Браво. Напишете ми какво мислите за тази визия отдолу под видеото. Надявам се. Или напишете ми още сега в лайфа. Ще ми е интересно да разбера. Защото на мен ми харесва. Просто нямах време да го пробвам. Но тази визия ми допада наистина ясно. Нямам идея кой ще стане шампион. Дори на този етап обикновено започвам да се наслаждавам на мачовете, на промените, на всичко, което се случва. Днес на мача с Рома футболист колабира, дано да е добре момчето. Това вече отдавна не е единичен случай. Да, така е. Не съм знаел за този факт. Иван Илиев. Здравейте, господин Борисов. Поздравление на Стокпорт и Рексъм за промоцията и на Портсмут, която е почти сигурна. Така е. Присъединявам се към това. За мен Ман Юнайтед се предадоха след двата мача с Брентфорд и Челси. Те не си вярват вече. Хубавата част е, доколкото разбрах, Уилкокс е последния пъзел от реорганизацията на отбора. Това е така. И аз смятам, че ще бъде много интересно какво ще се случи за напред. Ще стръгне ли най-накрая Унай Емери? Ще стръгне ли най-накрая Тенхак Боби? Мисля си, че вече след този матч Юнайтед окончателно загуби всички шансове за топ 4. По-добре Юнайтед да не играе Шампионската лига, отбора не е готов. Съгласен съм. Все повече се притеснявам, че следващия сезон няма да видим Илия Груев син във Висшата лига. Грешките, които Лиз допуска последно време, са потресяващи, поне за мен. Всичко е възможно. Хора, всичко е възможно. Така, молбата ми е следната. Под видеото кажете дали тази визия ви харесва. Нея ще именуваме под едно. Тази визия е под две. Може би тук в синьо има горе въгъла, малко повече синьо, отколкото трябва. Ще видим как ще го направя. Кое от двете ви харесва повече? Може да ми кажете. Може би все пак това изглежда по-добре в тези моменти. И аз се наслаждавам малко на играчките. Ами добре, това е от мен до тук. Надявам се, че ви беше интересно. Да, не се движи видеото на Лигата на джентълмените, не се движи, ма колкото не се движи. Някой рекламодател, ако дойде, ще се раздвижи. Ей, рекламодателите да се раздвижат е там на екрана, страни от мен. Добре, пожелавам ви приятна седмица, пожелавам ви приятна вечер, наслаждавайте се на английската игра, на всички емоции и знайте, нищо не е сигурно във Висшата лига, докато не стане абсолютно сигурно. От мен, приятна вечер. Thank you.